Da starter vi opp. Siste samling der vi er innom nytt stoff. Så det er altså absolutt siste gjennomgang av nytt pensummateriale. Så har vi en uke til da, neste uke, der, som jeg har bare nevnt i planen at det er en type oppsummering, så jeg tenker at da er det naturlig at vi fortsetter med å gjøre de tingene vi har gjort, nemlig å jobbe sammen om oppgaver, men da i prinsippet da fra hele pensum. Så for nå er semesteret veldig snart helt over. Så sånn er planen i røff trekk for de to siste ukene. Men i dag så må vi altså bruke litt mer tid på det siste. Er det dårlig lyd her? Det vil si ikke lyd. Der. Sånn. Det er ikke som den må bli trigget et eller annet for at den skal dem av på. Så. Ok, da hører vi lyd i hvert fall. Så har jeg egentlig bare sagt til det som ikke gikk ut på opptaket, at nå er det siste forelesningstime og siste gjennomgang av nytt stoff, og det er siste delen av det som har med mekaniske bølger å gjøre. Så det har vi jobbet nå med. Det er tredje uka, så vi har vært innom de to foregående ukene. Og da har vi sett på diverse egenskaper med en mekanisk bølge, hvordan vi kan beskrive matematisk, hva slags størrelse som beskriver den, og hvordan du regner ut bølgefart på en elastisk streng, hvordan uttrykk for energi og effekt for en bølge, og så videre. Det er sagt en god del om hvordan vi kan beskrive en mekanisk bølge. Det som er tema for i dag er: hva skjer hvis du har flere bølgemønstre samtidig i samme medium? Hva skjer da? Ikke bare en enkelt bølge, men flere samtidig. Så bare sånn skisseringsmessig, de to figurer på første side her, er, det beskriver litt sånn bare kvalitativt hva som skjer. Så hvis du på den øverste, hvis du har en bølgepuls, hvis du som på en, altså du har en streng der du har lagd en bølgepuls, og som du sender inn mot endepunktet av en streng som er hengt opp i en vegg, så vil du få typisk en refleksjon. Så den vil, og bølge, altså amplituden eller utslaget vil typisk snus i andre veien. Så det vil skje. Hvis du har et fiksert endepunkt, så vil du sender en bølge inn mot det, så vil du få en refleksjon. Hvis du har en streng som er delt opp i to, der du har forskjellig massetetthet på strengen, og du sender en bølgepuls inn mot overgangen mellom de to bitene av strengen, så vil du observere at du får delvis en transmisjon, altså at bølga fortsetter inn i området med større massetetthet, men samtidig så vil du få noe som returnerer og som reflekteres tilbake. Så vil du få både et transmittert og et reflektert bølgemønster. Så delvis på grunn av de egenskapene her, så vil du ofte observere at du har flere bølgemønstre da, i samme medium. Og her, for oss er det mest relevant å se på sånne elastiske strenger. Det er noe av det enkleste å jobbe med, sånn matematisk. Så, og flere bølgemønstre vil da på en eller annen måte vekselvirke med hverandre. Og det fenomenet kaller vi for interferens. Så det er altså hovedtema for i dag. Interferens av flere bølgemønstre samtidig i samme medium. Og det går an å beskrive i hvert fall i de enkleste tilfellene som vi skal holde oss til. Så litt sånn generelt så kan vi tenke oss at vi har to bølgefunksjoner, Y1 og Y2, som typisk er beskrivet av en eller annen kanskje kosinus-sinus-funksjon i det enkleste tilfellet. Og at de er samtidig i samme medium på samme elastiske streng. Og da kan vi spørre hvordan ser det totale bølgemønstret ut når vi har to separate kilder til det bølgemønstret. Og da, som så ofte ellers, i forskjellige aspekter av det vi ser i naturen rundt oss, så er det slik at det her superposisjonsprinsippet også gjelder for bølger på en streng. Nemlig at det resulterende bølgemønstret Y av X og T, som jeg skriver opp her, er rett og slett summen av av de opprinnelige bølgemønstre. Rett og slett algebraisk sum av de opprinnelige bølgemønstre. Og det sånn sett den aller enkleste måten du kan kombinere to bølgemønstre på. Og som jeg vel også har nevnt før, det ikke opplagt og trivielt at det må være sånn. Det ikke gitt at den kombinasjonen bare pluss det ene pluss det andre det som vi vil se. Du kunne tenke deg at, at naturen og teknologien rundt oss var skrudd sammen slik at det var en mer kompleks sammenheng som ga det resulterende bølgemønstre. Men det det altså ikke, i hvert fall innenfor rimelighetens grenser. Så, og uten at vi skal gå inn på alle detaljer i når det her superposisjonsprinsippet ikke gyldig. Men veldig ofte så gjelder det, og vi antar det. At to bølger som går sammen blir en dobbelt så høy bølge, ja, det kan det bli et spesialtilfelle. Vi skal straks se hvordan de kan også nulle hverandre helt ut. Ja, det har med fasen å gjøre, men alt det her kommer straks. Så de kan bli dobbelt så store, de kan nulle hverandre helt ut, eller de kan bli noe i midt imellom. Så det skal vi straks se på. Men i hvert fall det at superposisjonsprinsippet det gjelder, det grunnlaget for å kunne gjøre enhver utledning da, for det resulterende bølgemønstret. Så det vi da skal se på, et eksempel på, det to like, så to like bølger, og de såkalt harmoniske, det vil si at de beskrives med en ren trigonometrisk funksjon, en sinusfunksjon. Og de to bølgene, tenker vi oss, har samme amplitude, samme bølgetall, samme vinkelfrekvens, men de har et faseskift, altså de er så faseforskjøvet med en fase phi. Og begge de to bølgene her, tenker vi oss, nå beveger seg i samme retning på strengen. Og det altså mot, hvis vi har en x-akse, så vil den her også bevege seg i positiv x-retning, så lenge vi har en minus foran omega t, som vi har sett tidligere. Så en a ganger sinus kx omega t, minus omega t pluss phi, og en andre som bare en sinus av kx minus omega t. Så det bare fasen som forskjell. Og da, for å finne det resulterende bølgemønstret, så må vi summere de her to. Og uten at vi skal bruke fryktelig mye tid på den utledningen, for det blir altså å summere to sinusfunksjoner med litt forskjellig argument, og da skal vi bruke blant annet den her saken her, som en generell identitet, som en prinsippe da, kan utlede matematisk. Dette en ren matematisk identitet. Når du har sinus av to forskjellige vinkler som du plusser på hverandre, så får du et produkt av sinus og en kosinusfunksjon med litt endret argumenter inni. Og så ser vi at u-en den ene fasen, kx minus omega t pluss phi, og v-en kx minus omega t. Og hvis du bare plugger det her inn og gjør litt manipulasjon på det her, som vi ikke skal bruke all verdens tid på, så ender du opp med det svaret her. At det resulterende bølgemønstret blir det svaret her, som rett og slett en sinusfunksjon med en fase som midt imellom de to opprinnelige fasene. Så du får to sinuser med samme bølgefart, samme bølgetall, samme vinkelfrekvens, som faseforskyvet med en fase phi. Det som da du ender opp med en ny ren sinus, men med en fase som midt imellom. Så den blir midt imellom de to opprinnelige, men med en annen amplitude. Og den annen amplituden, den får en maksverdi på dobbelte av den opprinnelige, men så har du en korreksjonsfaktor her som avhengig av den opprinnelige fase. Så hvis den opprinnelige faseforskjellen null, da, altså hvis bølgene på en måte plass, har samme fase, da det faktisk ikke så vanskelig å se at da får du nøyaktig samme bølge bare med dobbelt amplituden. Det blir på en måte maksimale størrelsen på den resulterende bølgen. Men du kan også ha, hvis du har en faseforskjell på pi, altså en halv bølgelengde, et halvt bølgemønster, så vil du få bølgetopper og bølgebunner om hverandre, som gjør at du får en identisk lik null. Så du kan få et fullstendig utslukking, der du har to bølger altså, egentlig på, et, på en streng, der totale bølgemønster blir helt null. Det går fint da. Og så kan du ha alle ting midt imellom. Så amplituden på den resulterende bølgen altså avhengig av fasen, faseforskjellen mellom de to opprinnelige bølgene. Og det der, dette det resulterende interferensmønstret, og så bruker vi to begreper, konstruktiv og destruktiv interferens. Konstruktiv hvis de resulterende bølgemønstret blir på en måte kraftigere enn de opprinnelige, og maksimalverdien blir jo da dobbelt så stor. Det altså 2A. Det den doble amplituden vi kan få. Destruktiv interferens når det resulterende bølgemønstret blir på en måte mindre betydelig enn de to enn de opprinnelige. Og det får vi når maksimale verdien der, som vi har sagt, eller sorry, maksimal destruktiv, som betyr minimal amplitude, null hvis faseforskjellen akkurat lik pi eller 180 grader. Så, og da det, som det da på en måte maksimal destruktiv interferens. Så interferens kan enten forsterke eller forminske. Du kan ha begge deler. Så det det som skjer når du har bølger som beveger seg i samme retning på en streng. Vi kan også ha bølgemønstre som beveger seg i motsatt retning. Og da kan du få helt andre, eller ja, ikke helt andre fenomen, men et litt annet fenomen, som da kalles som Og da det også naturlig å tenke, altså, å tenke begrepet resonans også for bølger. Så hvis du har et eksempel, at du har to, nå igjen to bølger, rent harmoniske, rent sinusforma, samme amplitude, samme bølgetall og vinkelfrekvens, samme fase, det bare at de beveger seg i motsatt retning. Så vi har forskjellige fortegn. En Kx pluss omega t, en andre Kx minus omega t. Det sånn sett noe av det enkleste vi kan tenke oss da, av to bølger som beveger seg i motsatt retning av hverandre. Og hva skjer da? Og når vi plusser på to sinuser med forskjellig fase, forskjellig vinkel, så kan vi på nytt da bruke den her samme trigonometriske identiteten som vi skrev opp i stad. Identifisere U og V som Kx pluss omega t og Kx minus omega t. Og så kan du regne litt grann og se hva du får. Og da får du et resulterende en superposisjon som ser sånn ut som det her. Og det du gjør da at du rett og slett får splittet opp posisjonsavhengigheten og tidsavhengigheten. Det viser at det en ren matematisk konsekvens av hvordan de her argumentene ser ut inni de opprinnelige sinusene. Og det kan du se på som et rent stasjonært bølgemønster. Fordi du har hvis du ser på det her da, som en plotter y av x, så har du ikke noe kx minus omega t eller kx pluss omega t, som du må ha for at du skal ha noe som beveger seg bortover. Hvis du tar og ser på det bølgemønstret her ved et bestemt tidspunkt, så det en ren sinus, avhengig av bølgetallet. Men så amplituden avhengig av hvilket tidspunkt du ser på. Du ser altså at amplituden den 2a ganger cosinus omega t. Det altså amplituden, som altså tidsavhengig, og så ganger du med sinus av kx. Men bølgetallet og bølgelengden er jo det samme hele tiden. Det betyr at hvis du ser på den her, så tenker du at ved t lik 0, ja, da har du cosinus av 0, som 1. Da har du 2a ganger sinus av kx. Da har du på en måte den maksimale størrelsen på denne bølgen. Hvis du ser på et tidspunkt som litt senere, så har amplituden blitt mindre, for da har cosinus blitt mindre enn 1. Og hvis du øker tida videre, så vil cosinus gå ned til 0, og så vil den bli negativ. Så du vil ende opp med tilsvarende maksimal negativ verdi der, som minus 2a. Og det betyr rett og slett at du får et bølgemønster der, der du har noen knutepunkter som alltid helt I ro, der, som der, der sinusen lik null, og det skjer ved en null over en halv bølgelengde, over en hel bølgelengde og så videre. Så uans, når den sinus av KX, når den saken der null, ja, da hjelper det ikke hva tida for da får du null uansett. Så I de punkten for hver halve bølgelengde, så vil du aldri observere noe annet enn at strengen I ro. Og det kalles for knutepunkter på en sånn stående bølge, på en såkalt stående bølge. For det her en stående bølge. Og de, de knutepunktene holder seg I ro. Så jeg vil du bare se nesten som et sånn hoppetau som går opp og ned på hver side. Så du vil altså se bølger som, som beveger seg opp og ned, mens knutepunkten står helt I ro. Og det kalles, det altså et, et resonansfenomen, og kalles for en stående bølge. Så det det du vil kunne observere når du sender to bølger I motsatt retning av hverandre. Da får du I noe som bare står I ro, og som bare det amplitudene går opp og ned. Illustrert av de her slags de forskjellige fargene her. Du ser at du, når, når T øker, så får du kanskje først det grønne bølgemønstret, med en lavere amplitude, og så det røde, og så vil den faktisk snu vei, så du får oscillerende bølger, eller oscillerende fenomener uten at knutepunktene flytter seg I det hele tatt. De bare går, står og går opp og ned og oscillerer. Det en stående bølge. Og det der fenomenet der på en måte ligger til grunn for et hvert strengeinstrument, at det kan gi lyd. Så enhver gitar, enhver fiolin, enhver hva som helst egentlig av strengeinstrumenter, det baserer seg på akkurat det fenomenet der. Fordi at I og med at endepunktene på en streng, de jo fiksert. Og et stående bølgemønster også slik at knutepunktene fiksert. Det betyr at du da kan lage sånne stående bølgemønstre på en streng hvis endene av strengen tilsvarer et knutepunkt. Da det realiserbart. Da vil du kunne plassere en stående bølge uten at det noe problem I det hele tatt. Men endepunkten må være et knutepunkt, for ellers så vil det ødelegge det det stående bølgemønstret. Men det vil altså det vil være naturlig at det etablerer seg stående bølgemønstre på med altså knutepunkter på enden av strengen. Og det vil si at det kan si det laveste eller enkleste bølgemønstret med lengst bølgelengde, ja da har du rett og slett en halv bølgelengde mellom endene på strengen, så sier at du har en streng der med lengde L, så kan du ha en halv, rett og slett en halv bølgelengde. Det den minste avstanden mellom to knutepunkter. Men du kan også da få en sak der du har et knutepunkt I midten, og så to nye knutepunkter på enden. Det det nest enkleste bølgemønstret. Og så kan du ha to knutepunkter imellom, og så to til på enden. Og det andre bølgemønstret da at du bølgelengden L, og det tredje at du har to tredjedels L bølgelengden. Og da viser det seg at når du bare fortsetter å se på mulige mønstre du kan ha, så vil altså, du kan skrive det som lambda med en indeks N, der N altså en nummerering av de her forskjellige, som begynner på 1, og som går videre opp 2 og 3, N altså et heltall, og så blir det 2 over heltallet N, det ganger med lengden L. Det mulig bølge man ha på en streng med en viss lengde L. Og det vil si at, ja, da kan vi se på flere ting knyttet til det. Vi vet jo også bølgefarten på en streng. Den avhengig av massetettheten til strengen og draget I strengen. Og så kan vi finne ut hva slags frekvenser, bølgefrekvenser, tilsvarer det her. Ved å koble frekvens, bølgelengde og bølgefart. Og si at frekvens jo fart delt på bølgelengde. Og hvis vi da putter inn de her mulige bølgelengdene I nevner, så får vi det her uttrykket her for de mulige bølgefrekvensene. Altså du har en minste frekvens for n lik 1, som rett og slett farten deler på 2 ganger lengden. Og den saken der, den som vi kaller for F1, det kaller vi altså for grunnfrekvensen for, en, for et sånt bølgemønster på en gitt streng. Så den altså lik bølgefarten deler på 2L, der altså bølgefarten roten av snordraget deler på massetettheten av strengen. Så de frekvensene vi kan få da på en sånn, på et strenginstrument, det grunnfrekvensen, og så det dobbelt av grunnfrekvensen, tre ganger, fire ganger, og så videre. Det de frekvensene vi kan høre. Og den kalles da, som sagt, grunnfrekvens, eller første harmoniske, og de andre mulige frekvensene, som tilsvarer bølgemønstre med mindre bølgelengder og høyere frekvenser, de kalles overtoner eller endharmoniske frekvenser på et på strenginstrument. Så det sånn det henger sammen. Når du stemmer en gitar, om du ønsker hele eller halve bølgelengder. Ja, om du ønsker hele eller halve. Ja, om du får noe mellom. Ja, du vil ikke ha noe imellom. Altså, det det som de tonene vil du ikke høre. Du vil ikke høre andre enn de her harmoniske. Enten så det en, men det typisk det du får, vel en kombinasjon av flere. Altså en sånn... Ja, ja det som ikke det vil kanslere ut. Ja, nå spør du meg om, egenskaper til strenginstrumenter som ikke jeg klar over. Jo, det vil jo, hvis du, når du får kanslering, ja, at det vil dempe hverandre, absolutt. Men du vil definitivt kunne ha et sånt instrument der du kan ha eksistens av flere moder samtidig, der du vil kunne høre på en måte en kombinasjon av flere. Og det, for du hører aldri en ren sinusfunksjon i et sånt type, i et streng instrument, for det en veldig sånn der skarp lyd. Det som gir en varm lyd på et streng instrument det nettopp at du har en kombinasjon av flere typer, flere harmoniske. Ja, det kan han helt sikkert gjøre. Men hvis det noen her som kan virke et streng instrument, så bare kommentere, for det blir litt sånn spesifikt for instrument, hva som gjelder for forskjellige instrumenter. Og det har med resonans, hva slags resonans du kan få i en gitarkass eller i eller en F, det en kasse på en fele eller noe, sant? For det noe med at du får resonans også i materialet, som også med på bidra til alle de her harmoniske. Så det en kombinasjon. Men det må være en eller annen kombinasjon av de her forskjellige grunntonene, når du har med en ren streng. Ok. Det var egentlig det grøvste av det som jeg tenkte jeg skulle si om... om interferens og stående bølger, så som vanlig, ja, så tenker jeg å rett og slett se på litt oppgaver. Så her så jeg har forberedt noen oppgaver. De gamle eksamensoppgaver, alle sammen. Så her det en fra vår eksamen for 2 år siden. Her det en gitarstreng, står det, som festet i begge ender, og vi observerer et stående bølgemønster med en frekvens som oppgitt, ganske nøyaktig, 576,87 Hz. Og så ser vi at vi øker frekvensen, og neste stående bølgemønster oppstår ved en frekvens 659,28. Og da spørsmålet, hvis du går... øker frekvensen ytterligere, hva neste frekvens du vil observere som det neste hørbare, eller neste stående bølgemønster, da, som konsistent med den strengen. Og da det gitt noen alternativer. Og eller at det ikke noen høyere frekvens. Så her det flere muligheter. Så kan jeg bare skrive opp at det endte bølgemønstret da n ganger F1, der F1 i utgangspunktet var liksom V over 2L. Men nå, her det ikke sagt noe om noe, noe fart eller eller lengde eller noe, så det ikke sikkert vi trenger den. Men det men hvordan kan vi bruke den informasjonen der til å finne ut hva vi ute etter? Så ta kikk på det noen minutter. Kan jeg et tips til da. Husk på at forskjellen mellom to I frekvens, mellom to nær to ordner ved siden av hverandre, må jo faktisk være lik grunnfrekvensen. Fordi det altså grunnfrekvens, eller dobbelte, eller tredobbelte, så forskjellen mellom to nærliggende bølgemønstre, bølgefrekvenser, lik grunnfrekvensen. Det var et ganske saftig hint. Ja, hva tror vi riktig svar her da? Du tror det C. Ja, det tror jeg også at det Så da vi helt enige I dag. Hæ? 9 ganger grunnfrekvensen, ja. Ja, hvordan var det du... Hvordan regnet du ut? Så du tok, du sier at du tok og trekte de fra hverandre for å finne grunnfrekvensen, og så delte du på grunnfrekvensen for å finne orden, og så da fikk du 7, var det du sa? Ja. Og dette her, så fant du at dette her den 7, den laveste den 7, og den andre neste den 8, og så ganger du med 9 for å finne 9. Så det en helt ålrett måte å gjøre det på. Det alternativt kunne du Altså det jeg gjorde var noe litt annet. Kan jeg bare notere hva jeg gjorde? Fordi at F1 her, som jeg sa, det jo forskjellen I to, de her to, som du også sa. Så det må jo være 659,28 minus 576,87 hertz. Og det var 82,41 da, hvis jeg har regnet som noenlunde riktig. Det var altså grunnfrekvensen. Og det betyr også at du kan egentlig bare ta den grunnfrekvensen og plusse på den øverste av de to, for da vet du også at det forskjellen mellom den øverste der og den neste. Så du kan, det kan du også gjøre. Det var det jeg gjorde. Så det vil si at F, så skriver jeg bare neste, den må da være 659,28, pluss 42,41. Og det blir da 741,69. Så det også en måte å gjøre det på. Det ikke, den informasjonen jeg ikke har da, det som du regner ut, nemlig å finne hvilken orden det var, altså hva slags N det var det snakket om. For da må du gjøre sånn som du sa. Men begge to tilfellene så får vi samme svar. Så der det korrekte. Og det finnes alltid muligheter for å komme til et høyere, til en høyere frekvens, så den nederste der vil på en måte aldri være riktig. Fordi at det ingen begrensninger oppad for hvor mange knutepunkter du kan ha på en streng. Det er ikke noe fundamental fysisk som tilsvarer det, som setter begrensning for det. Så det vi. Ja. Plank, ja. Ja, det. Ja, jeg begynner å gå på plankskalen og sånt. Da vi på en litt annen nivå. Ja. Jo, absolutt. Når du finner orden og finner at du har helt alt, så det en veldig fin måte å gjøre det på. Og sånn jeg regnet ut første gangen nå, men så tenkte jeg jeg skulle legge det fram sånn, for dette den aller enkleste måten å gjøre det på rent matematisk. Men du mister oversikten på hvilken orden. Så det det en helt fin måte å gjøre det på. Ok, neste, det var også del 2 av samme eksamensoppgaven I sin tid. Her skal du også bestemme snorstrammingen, snordraget eller tension eller hva det nå Hva du vil si, det mange navn på akkurat det. I hvert fall draget da, I Newton for en sånn gitarstreng, for at en gitt streng med lengde 0,64 meter og masse 0,73 gram skal få en grunnfrekvens lik 196 hertz, som tilsvarer tonen G, det notert her. Så det visst en standard G-tone. Så da må vi dra fram noe av det samme, men husk på at farten altså relatert til snorstrammingen og massetettheten av en streng. Så da må vi regne litt mer på det. Så ta og se på den da noen minutter, og så kikker vi på den sammen etterpå. Det at drøyt 5 minutter til pausa, så jeg tenker at dere kan sitte og jobbe med den her fram til pausa, og så tar vi og kikker på den sammen rett umiddelbart etter pausa. Jep, det mange som har jobbet I pausa, jeg har sett sånne effektive studenter. Nei, jeg skal I hvert fall ikke holde deg lenger enn tida, da. Får heller, kan vi heller slutte av litt før. Så, eller jeg har snakket med flere, jeg tror vi har flere som har kommet frem til det riktige svaret, og jeg kan jo bare ringe rundt det som vi har endt opp med, I hvert fall noen av oss som har snakket av her, det at 72 newton det riktige. Og måten å gjøre det på, I hvert fall en måte å gjøre det på, å se på nettopp definisjonen av grunnfrekvensen, som bølgefart, eller på 2L. Og når grunnfrekvensen sånn sett oppgitt, og lengden oppgitt, så kan vi regne ut bølgefarten. Og I og med at bølgefarten da relatert til snordraget og massetettheten, så kan vi regne ut det ukjente snordraget. Når vi har regnet ut farten, og vi kan regne ut massetettheten, så kan vi løse den her for det ukjente snordraget. Det tankegangen. Så vi kan... Så det vil jo da si at hvis vi må få en V I A-en for å bli kvitt den her kvadratrotegnet, så vi kan jo begynne med å si at farten 2 ganger F1 ganger L. Og det betyr at V I A-en, som da lik S dele på my, det må da være 4 ganger L I A-en ganger grunnfrekvensen opphøyd I A-en. Og det betyr da at snordraget kan uttrykkes som massetettheten, eller ja, my ganger 4 L I A-en ganger F1. Og my jo massen deler på lengdenhet. M over L ganger 4 L I A-en ganger F1. Og da kan vi få kortet 1 av L-a her. Så vi får da 4M ganger L ganger F1 I A-en, hvis vi holder på symbolet ganske lenge. Og så kan vi sette inn da. Så det blir altså 4, og så må vi huske på at gram ikke en S-enhet, så vi må regne om den I kilo. Så 0,73 gram, det blir lik 0,73 ganger 10 minus 30 kilo. Og så var lengden lik 0,64 meter. Og så var grunnfrekvensen 196 hertz. Og den skulle også kvadreres. Så hvis du gjør det der, så får du cirka lik 71,8 newton. Som også da likt tilnærmet lik 72 newton. I og med at svaret her var oppgitt med to siffre. Så da vi på det neste øverste svaralternativet, som det korrekte. Så. Har vi... Noen oppgaver her. Vi tar og går løs på neste I hvert fall, ser langt vi kommer. De jo ikke helt ulike hverandre, de oppgavene, så når den først har regnet på noen, så begynner den å bli litt kjent med oppgavetypen. Neste oppgaven fra vår eksamen I fjor. Der har vi også en gitarstreng med en viss lengde og linjær massetetthet. Her massetettheten oppgitt. Så her det ikke massen og lengden, men altså massetettheten. Så det myen oppgitt direkte. Og der her den oppgitt I kilo per meter, umiddelbart, og ikke I noe gram per meter eller noe. Så det altså 0,0012 kilo per meter, og den spent opp mellom to punkter. Og så det, settes den her strengen da i svingninger. Og når den da svinger med en frekvens på 180 hertz, så oppstår det stående bølgemønstre som vist I øyeblikksbildet. Og ut fra den informasjonen her, så skal du bestemme snorstrammingen I strengen. Og her noe av forskjellen fra den forrige oppgaven til nå, jo da ved å se på det bildet der, så skal du kunne se hvilken orden det snakk om. hva slags det her grunn det her grunntona eller det første harmoniske eller det andre altså hvilken n det snakk om og det kan vi jo det noen som umiddelbart ser hvilken hvilken av dem det snakk om Jeg kan si det ikke laveste orden, for da har du bare en halv bølgelengde mellom knutepunkten. Men det altså det neste. Så det her tilsvarer nøyaktig en bølge. Det lengden av strengen tilsvarer nøyaktig en bølgelengde. Så det altså første harmoniske, eller den første tona over grunntona. Når du vet det, så... skal det være mulig å regne på der. Så. Så. Bare noterer noen av størrelsen på siden, så jeg summerer opp 0,50 meter og Yes. Det, hva det riktig her da? 39. Nei, jeg har ikke, det ikke det samme jeg har fått. Sannsynligvis en faktor 2 I kvadrat. Du har blingsav en plass. 10, sier noen der. Det mer overensstemmelse med hva jeg har fått. Så framgangsmåten I bunn og grunn veldig lik den fra forrige oppgave. For det fremdeles den der ukjente S-en som vi skal finne ut. Så vi må rett og slett sette inn I, altså vi har grunnfrekvensen som V over 2L, og så var det hele poenget å se på bølgemønster og være enig med seg selv at det første overtone, altså med N lik 2 som vi ser, som en frekvens på 180 Hz, og det betyr at grunnfrekvensen Nei. Dette F2 som 180 Hz. Dette dette første over grunntona, den bare en halv bølgelengde imellom. Dette F2, ikke F1. Vi ser at det en hel bølgelengde. Du har et knutepunkt imellom. Hvis grunntona, da det bare da det et knutepunkt på hver side, og så det en halv bølgelengde imellom. Det den med lengst bølgelengde. Så dette når du har et knutepunkt imellom, så det første overtone. Hvis du har to, så det andre overtone, og så videre. Så derfor det her grunnfrekvensen lik 90 Hz. Og da har vi... Og da har vi sikkert grunn til at du fikk 40 og ikke 10. Så grunnfrekvensen her 90 Hz, I og med at dette den første overharmoniske vi ser. Så I hvert fall så V I annen. Det lik S delt på my. Og det også da lik 2L ganger F1 operian. Det altså det uttrykket til høyre, der jeg har ganger med 2L på begge sider, og så kvadrerer vi det. Som også lik 4L I annen ganger grunnfrekvensen operian. Det betyr at snordraget massetettheten ganger 4 ganger L I annen ganger grunnfrekvensen I annen. Og da det sånn sett mulig å sette inn. Så 0,0012 kilo per meter ganger 4, og så ganger med L I annen, må jeg begynne på neste linje. Så det altså 0,50 meter, en halv meter I kvadrat. Og så det da den her 90 hertsen da, som grunnfrekvensen I og med at det første I og med at det første overtone vi ser da grunnfrekvensen halvparten av det og det der blir cirka lik 10 newton ja, det helt sikkert litt rann under 10 men her det rundet av du ser at svaralternativet oppgitt med to siffer så det rundet av til 10 Neste oppgaven rett og slett B-oppgaven på samme, så det nøyaktig samme oppgaveteksten som på forrige. Men så da spørsmålet når vi øker frekvensen fra... Så vi tar og øker frekvensen på det som påtrykker svingemønstret. Og så det spørsmålet, ved hvilken høyere frekvens oppstår neste stående bølgemønster? Når får du et stående bølgemønster når du øker frekvensen fra 180 oppover? Hva da riktig? Ja, det er samme sette av frekvenser, av resonansfrekvenser som I stad. Så I stad hadde vi, det vi fant ut I stad var at F2 lik 180. Hertz, og F1 var 90. Det här bör vara relativt grej när vi har regnat ut A. Hvis en har varför hvis en skönjer vad som ska göra det så är den här väldigt fort gjort att regna ut. Ja. Är någon som har trua på ett av alternativen här? 270, ja. Det har jeg trua på, men det som gjør at du har så trua på 270 I tilfellet her? Ja, ja. Sånn som jeg skriver opp der. Hvis en vet på en måte at avstand mellom hver av harmoniske frekvenser en grunntone, så den veldig grei. For en grunntone altså 90, F2, altså den andre 180. Så F3 rett og slett F2 pluss F1. Som altså 180 pluss 90 hertz, som lik 270. Så den der, den var riktig. Siste oppgaven faktisk forberedt, så det kan hende vi blir ferdig litt før, men det passer noe bra I og med at vi har de fleste har jobbet hele pausen omtrent, så da passer det greit. Det to gitarstrenger som har samme lengde, men ulik tjukkelse? Så det samme lengde, det samme snorstramming I strengen, men de har forskjellige massetettheter. Den ene mye, og den andre den dobbelte. Så den ene har altså den dobbelte massetettheten av den andre. Og så står det da at de settes I vibrasjon slik at de begge svinger I grunnfrekvensen, sin laveste frekvens. Og så det spørsmålet hvilken av de her påstandene riktig. Bare tips det veldig samme metodikk og samme tankegang som vi har vært innom nå. Det samme type formelapparat du må bruke. Men du må, her må du, her det snakk om å prøve å finne og dele grunnfrekvensene for de her to på hverandre. Og så kan, vil du da se at du kan forkorte bort det meste. For her det altså de to grunnfrekvensene deler på hverandre skal gi bare rett og slett en tallverdi. Og det klarer du å finne ut uten å ha oppgitt noe som helst av tallverdier da, for vår lengde og massetetthet. De vil kanslere når du setter opp. Så, men det litt, litt mer regning, men har du skjønt konseptet, så går det an å komme seg frem. Så. Som et hint så har jeg skrivet opp uttrykket for grunnfrekvensen for de to forskjellige strengene, der indeksen indikerer hvilken av strengtypen jeg snakker om. Ja, jeg lurer på om vi skal prøve å summere opp. Det noen som tør å ta sjansen på oss og hive seg ut på og si hvilken de tror riktig av det? Se, ja! Den kom kjapt og med stor skjørte litt, og det riktig, ja. Strengen med massetetthet my har 41%. Hvordan har du gjort det, sånn teknisk? Oh, ja, ok. Ok, du regner ut det med lavest, og så ganger du med 41% for å se om det stemte. Ja, det ja, det en pragmatisk måte å gjøre det på. Så det funker det. Jeg tenkte jeg skulle sette det opp litt mer sånn lærebokmessig. Og ta den ene, ta de to grunnfrekvenser og så dele på hverandre, og så se hva vi kommer frem til. Men det gjør jeg på neste side, så jeg tar den F1, men så har jeg kalt komma my da, for å indikere at det den strengen med mastetet my, og så den med komma 2 my den som har høyest mastetet, altså dobbelt. Ta deler dem på hverandre, men jeg gjør det på tar på en ny side, for det tar såpass mye plass. Så jeg ser hva kommer jeg frem til. F1 my deler på F1 2 my. Det de to grunnfrekvensene. Så den ene her, altså 1 over 2L, ganger roten av S over my. Og den andre her, 1 over 2L, ganger S over 2 my. Og det, da kan vi begynne å forkorte. Så 1 over 2L opp og nede identisk, så de forsvinner. Og så kan vi, vi kan sette det her på en og samme, altså da får vi to kvadratrøtter dele på hverandre. Så vi får altså S dele på my, og så en stor brøkstrek, og så dele på S over 2 my, og så får jeg et svært rotegn over hele det der. Og det blir lik, hvis jeg da deler på en brøk, jo på en måte, det det samme som å gange med den omvendte brøken. Så da kan jeg skrive dette som S over my, og så ganger jeg da med my over 2S. At dette her skjer fremdeles innenfor rotegnet. Sånn. Og da ser vi at det meste kan forkortes bort. Snordraget oppe og nede, og massetettheten oppe, eller myen oppe og nede, inn i brøken. Sorry, det var en totall og kom feil her. Takk, jeg ser noen som driver og ser litt så litt forvirret ut her. To my, sånn, da blir det riktig. Da det da ser det bedre ut. For det to mye nevner. Så jeg deler på, når jeg deler på S over 2 mye, så kan jeg gange med omvendte brøken. 2 mye over S. Det vi ender at med da, inn i brøkstreken, eller inn i rotegnet, mener jeg, sorry, er bare kvadratroten av 2. Så de her to deler på hverandre er roten av 2. Det vil si at hvis jeg ganger opp med grunnfrekvensen til den med høyest massetetthet, så får jeg at grunnfrekvensen til den laveste er roten av 2 ganger F1 av den som har med 2 my, som også er tilnærmelig lik 1,41 da, ganger grunnfrekvensen til den med høyest massetetthet. Så grunnfrekvensen til den med lavest massetetthet er altså ca. 1,4 ganger grunnfrekvensen til den med høyest massetetthet. Det vil si ca. 41% større. Så F1 my er ca. 41% høyere enn F1 2 my. Og det altså det midterste svaralternativet. Så det dermed riktig. Så Den där där alltså. Den är riktig. Okej. Okay. Då blev det att några minuter, men det är väldigt effektiv jobbing idag, så då är vi alltså färdiga med nytt stoff. Som sagt, nästa vecka blir en uppsummering där vi regner uppgifter från lite spredt över hela pensum.